Estis demandita kie vi loĝas. Mi ne sciis ke tapatuke razome ne dorintalastas la pelan esa casa que loco yo pe temo roco que li me penut columpia la testa mita o tetin
verso via vento
do mi nomigas melono el francio
en kiu circunstanci vi existis pri Esperanto
do estis tute hazarde fakte do mia instruisto pri matematiko en mezlernejo instruis ankaŭ Esperanton kaj mi eniris la ĉambro kaj tute hazarde aŭskultis kurson de Esperanto kaj poste revenis kaj pli mi eklernis lingvon.
Kial? Ĉar vi povis eklerni ekzemple la ĉinan lingvon?
Jes, sed tamen mi interesiĝis pri la lingvofarado kotopo kaj tio interesis min vere.
Multaj gejunuloj en Esperantio konas vin kiel muzikisto. Kial vi ekinteresiĝis pri muziko kaj kiaj estis viaj komencoj?
Kial do? Mi eklernis muzikon kiam mi estis kvinjaraĝa kaj
gepatroj devigis vin?
Jes, kompreneble, ĉar de longtempe en la familio oni estas muzikistoj profesiaj.
Ĉu ili estas konataj iel?
Patro iom, jes, li faras turneoj en Germanio, en Nederlando, en eĉ Usono.
Kial vi ne diris al homoj, ke via patro estas Jean-Michel Jarre?
Tute ne. Ne, li estas violonisto.
Sed tamen vi ekŝatis tion?
Jes, mi ŝatis, kiam mi estis pli ol dek. Ĉar antaŭ ne estis plezuro, estis nur laboro, teknikaĵo, ikotopo. Estas malfacile lerni pianon teknike. Antaŭ dek jaroj estis iom teda kaj peza laboro, ĉar temis pri unu horo tage, do estas sufiĉe peza por infano.
Vi okupiĝas profesie pri muziko. Ĉu vi sentas muzikon aŭ vi simple profesiumas je tiu ĉi kampo?
Kompreneble mi sentas muzikon, sed el mixi hobio kaj laboro neniam estas facile, fakte. Jes, mi pli kaj pli sentas muzikon nun. Mi vere revenas al muziko, sed dum kelkaj jaroj mi tute nur profesie ludis kiel session player. Tiu ludanto kiu povas profesie ludi tuj sen tro envolvigi vi mem en la muziko. Sed nun mi ĝoje fakte revenas al sento, revenas al la ververa muziko kaj volas prezenti miajn pecojn, mian stilon ankaŭ miajn diversecojn.
Oni rekonas esperantistojn muzikistojn pro tio, ke ili kantas. Ĉu oni povas diri, ke vi estas esperantista muzikisto?
Do, fakte, jam muziko estas internacia lingvo. Do, mi intentis, fakte, dumiso ludi en Gufujo, do mojosigi en Gufujon. Sed fakte, do, mi ne sentas min kiel esperanta jazzisto, nur kiel jazzisto, kiu umas en la esperantujo, fakte, kiu ludas, kiu prezentas sin. Do, mi estas muzikisto, kaj povas tamen ankaŭ kunlabori kun aliaj esperantistoj, jes. Kaj mi ŝatus fari tion, jes. Por filmoj, por teatraĵoj, elsendoj, radiaj teatraĵoj, kiel ne. Do, vidu, estas multege da eblecoj.
Ĉu vi kunlaboris jam kun esperantistaj artistoj, muzikistoj, ekzemple, kiu ludas?
Muzikistoj, jes, kun Emcio, ekzemple, ni jam ludis kune kun Emmanuel Deban, kiu estas baroka flautisto, inicialoj Doco, kaj aliaj.
Jazz muzikisto, sed tamen organizanto de la vespera programo dum internacia seminario kaj festo.
Do, fakte oni petis min. Pri festo ne mi vidis nur, ke estis problemo pri teknikaĵo, ekotopo, kaj mi solvis ilin. Kai poste Rolfo audis min ludi dum io internacia seminario kai ni risavi bone ludas ĉu vi volas organizi la vesperan programon mi vidas ke vi spertas pri teknikaĵo koto po ĉu vi bone volas helpi kai do ni petis min kai mi farigis la respondent sulo pri la vespera programo de du internaciaj seminarioj yes.
Fakte impresa jazz muziko, kvankam sen esperantistaj vortojn. Ankaŭ vi kunlaboras kun Giom. Diru ion pri tio, ĉar intervjuo kun Giom estis laste do.
Jes, prave. Do fakte mi nur helpas lin por starigi studion lian propran, por ke li povu registri fakte lian novan albumon.
Giom kaj du pianoj?
Ne, nur li. Sed do ni devas starigi la sonsistemon, do la sonkarton, kotopo, ĉiuj mikrofonojn. Kaj do mi helpas, mi konsilas lin pri acetado kotopo. Kaj ni plejparte uzos Linuxo kaj kompreneble liberaj softwarojn.
Kio do estas por vi Esperanto?
Kiel diri do, medio interkultura. Mi ne diris ke mi ne kredas ideon. Mi nur diris ke mi ne eklernis pro ideo, pro utopio, sed do ankaŭ mi ne volas kredi, mi volas ke iĝu tiu medio interkultura. Mi estas esperantisto hazarde. Mi nur interesiĝas pri lingvofarado, mi eklernis multege da lingvo en Kotopo. Do tute hazarde ke mi partoprenis feston kaj poste envolvigis en la movado Kotopo.
Eble vi deziras ion diri al la esperantistoj ĉiuj?
Jes, do pli kaj pli interesiĝu pri profesiaj bandoj, grupoj kiuj provas vere prezenti profesiaĵoj, kompreneble kun tiu elsendo ankaŭ vi povas konatiĝi kun multege da diversaj projektoj, artaĵoj kaj bonvolu estu scivolemaj ankaŭ pri tiuj artaĵoj. Bonvolu aĉetu, interesiĝu, estas bonege kaj por vi kaj por la movado mem.
Viaj kvin minutoj por saluti geamikojn.
Ĉu en via elsendo oni povas danki pri firmaoj?
Kompreneble, kaj eĉ paroli en nacia lingvo.
Ĉar do mi volus danki kompreneble Sobieski, kiu jes ebligis tiun intervjuon, do danki ĉiuj aŭskultantoj. Kaj do saluti geamikojn kompreneble kaj inviti ilin al la festo! Aranĝo, venu al festo, estos bonege, estos mojose kaj do ni trinkumos kune.
Do kore mi invitas vin al festo por aŭskulti jazzkoncerton fare de Melono, kiu jam prezentis sin al vi kaj vi aŭdis iom da kapabloj plene tion ĉion vi aŭskultos dum festo. Dankon Melono pro la intervjuo.
Nedanke ne. Thank you.
Varsovia vento, bla bla bla.